Cristino Mayo naceu en Tui en 1905, pero debido ao traballo do seu pai, funcionario de aduanas, non permaneceu moito tempo en Galicia. A súa formación académica, aínda que comeza en Avilés, consolídase a partir de 1923 na Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid, onde tivo como profesores a Romero de Torres e Moreno, entre outros. Anos difíciles onde atopou traballo realizando maquetas de arquitectura grazas ao contacto cos arquitectos Luis Lacasa, Sánchez Arcas e Agustín Aguirre. Tras unha breve estancia como profesor na Escola de Artes e Oficios de Salamanca, concluída xa a Guerra Civil, aséntase definitivamente en Madrid, onde comeza a introducirse no ambiente artístico e intelectual, asistindo aos faladoiros e integrándose na chamada Academia Breve, fundada por Eugenio Dors, nun momento no que a posguerra facíase notar e eran moi poucas as exposicións que se levaban a cabo. A Cristino Mayo descríbeselle como un home parco en palabras, rutineiro, traballador silencioso e humilde, moi querido polos seus contertulianos, entre os que podemos destacar a Camilo José Cela ou Fernando Chueca Goitica. Falece en Madrid en 1989. A obra que estamos a ver, titulada Espido con peixe, foi Premio Nacional de Escultura en 1933 e define ben o estilo dun escultor que sempre se mantivo fiel a unhas máximas que rexerán a súa carreira e que atoparán a súa inspiración na persoa de Daniel Vázquez Díaz, mestre de moito dos seus compañeiros e amigos, que buscaba unha nova expresión sincera e contemporánea para a escultura. Estas premisas serán asumidas por Cristino Mayo, que exporá, como podemos ver, unha obra que mira tanto a tradición como a modernidade. Esta escultura, de liñas limpas e definidas, prescinde de todo ornato ou floreo, fomentando a intensa condición do mármore branco no que se representa a unha muller arcaizante e arquetípica de anatomía maciza que nos remite á escultura preclásica, afastándose de convencionalismos académicos en beneficio dunha modernidade desatada, por exemplo, na forma na que agarra e destácase o peixe que sostén sobre o peito coa súa man dereita.